Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušaoci. Srijeda je 8. januarski dan koji protiče u znaku ključanja na Bliskom istoku, pošto je Iran ispalio rakete na dvije američke vojne baze u Iraku. Donald Trump najavio je obraćanje naciji.
Jedan izvor na koji se poziva Reuters navodi da nema američkih žrtava, dok je drugi američki zvaničnik odbio da komentariše eventualne gubitke. Iranska državna televizija prenosi da je 80, kako se navodi, američkih terorista ubijeno, te da su oštećeni američki helikopteri i vojna oprema.
Po polijetanju iz Teherana za Kijev srušio se ukrajinski putnički avion u kome bilo 176 putnika. Preživelih nema, potvrdio je predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski. U Crnoj Gori danas stupio na snagu zakon o slobodi vjeroispovijesti. A iz emisije govorimo između ostalog o kulturi i debate u Crnoj Gori, za koju prema riječima Petra Markovića, predavača na Slobodnom univerzitetu u Briselu, nema preduslova.
Pod jedan, građani u Crnoj Gori nemaju naviku da nepristrasno i misleći o javnom interesu raspravljaju o društvenim pitanjima. Pod dva, da politički sistem aktivno proizvodi podjele u Crnoj Gori, tu mislim na sve političke aktere. I pod tri, da u društvu koje ima fragmentisanu političku kulturu, fragmentisanu javnu sferu, teško da možete da imate medije koji mogu da okupljaju različite stavove i sve ih dovedu za isti stol.
Bavimo se time da li je Njemačka obećana zemlja za naše građane nakon što 1. marta stupi na snagu zakon o useljavanju stručne radne snage u tu zemlju.
Znate kako, volimo mi svi Crnu Goru, ali ako ne mogu sebi da priuštim život, a život prolazi, ne vidim onda smisla zašto bih uopšte ovdje ostala.
U našoj zemlji se koristi situacija da ljudi rade za neke ispod prosječne plate, kako se kaže, izrabljivanje, znači bez radnog vremena, bez slobodnog dana, nekih prosječno 500 evra mjesečno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas je stupio na snagu. Tim zakonom propisano je da će svi vjerski objekti koji predstavljaju kulturnu baštinu, a bili su imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. i koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke vjerske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina. Ostavljena je sloboda izbora prilikom registracije vjerskih zajednica. Zakon je, podsjetimo, usvojen na sjednici parlamenta 27. decembra i za njega je glasalo 45 poslanika vladajućih Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, Liberalne partije, Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative i Force, kao i poslanici Socijaldemokratske partije. Zakonu se žestoko protivi Srpska pravoslavna crkva, koja smatra da je on uvod u otimačinu njene imovine u Crnoj Gori, zbog čega četvrtkom i nedjeljom nastavlja molebane i protestne šetnje koje su naišle na masovan odziv građana širom Crne Gore. Sa druge strane, apel za osudu ugrožavanja mira u Crnoj Gori i regionu od strane Beograda do sada je potpisalo oko 800 osoba, među kojima su i brojni političari, intelektualci i javne ličnosti. Kako je navedeno na sajtu Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, cilj apela je da se zaustave pokušaj destabilizacije i izazivanja oružanog sukoba u Crnoj Gori, za što potpisnici optužuju vlast u Srbiji, Srpsku pravoslavnu crkvu i najveće opozicione partije u Srbiji. Policija u Podgorici danas je privela više osoba osumnjičenih za umješanost u trgovinu ljudima i prevare, objavili su podgorički mediji, pozivajući se na izvore iz policije. Dnevnik Vijesti navodi da je uhapšeno više od 50 državljana Tajvana, među kojima i organizatori grupa i žrtve trgovine ljudima, te da se akcija sprovodi u nekoliko crnogorskih gradova. Isti izvor navodi da je grupa djelovala na teritoriji Slovenije i Hrvatske, a da je akcija obavljena u saradnji saradnji s policijom Tajvana. U ovom bloku još jedna vijest. Ministarstvo odbrane razmišlja o odgađanju slanja crnogorskih vojnika u NATO misiju u Iraku zbog krize na Bliskom istoku izazvane ubistvom iranskog generala Kasema Sulejmanija, saopšteno je iz tog vladinog resora. Skupština je nedavno usvojila odluku Savjeta za bezbjednost i odbranu o slanju do 2 crnogorska vojnika u tu misiju. Istom odlukom predviđeno je da crnogorski vojnici budu raspoređeni na logističkim pozicijama na aerodromu u Bagdadu, gdje bi mogli biti upućeni 1 ili 2 oficira.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Ukrajinski Boeing 737 sa 176 osoba srušio se ubrzo po polijetanju sa aerodroma u Teheranu ka Kijevu, a svi putnici i članovi posade su poginuli. Portparol iranske službe za saobraćaj rekao je kako je avion poletio sa međunarodnog aerodroma Imam Homeini kada se zapalio jedan od motora, nakon čega je pilot izgubio kontrolu nad letilicom koja se srušila. Ambasada Ukrajine u Iranu, međutim, u novom saopštenju navela je da se uzroci incidenta razjašnjavaju, kao i da prethodna saopštenja nisu zvanična. Ukrajinski šef države Volodomir Zelenski izrazio je saučešće porodicama žrtava. Veliki broj svjetskih aviokompanija preusmjerili su letove kako bi izbjegli vazdušni prostor Iraka i Irana nakon raketnih napada Irana na 2 baze u Iraku koje koriste američki vojnici. Kasno sinoć Iran ispalio 22 projektila na 2 američke vojne baze u Iraku kao odgovor na prošlonedjeljni atentat na moćnog iranskog generala Kasema Sulejmanija, a po direktnom nalogu samog šefa američke države Donalda Trumpa. Trump je najavio kako će danas dati izjavu poslije iranskih napada na baze američkih vojnika u Iraku. U toku je procjena štete i žrtava, za sad je sve dobro, naveo je Trump na Twitteru. U isto vrijeme iranski vrhovni vođa vjerski ajatolah Ali Hamnei pak saopštio je kako je raketni napad bio šamar u lice SAD-u, ali da vojna akcija nije dovoljna. Ali Hamnei govorio je nekoliko sati poslije napada na vojne baze u Iraku. Evropska komisija pozvala je na hitno okončanje upotrebe oružja u sukobu Irana i Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku, a sve strane da ulože napore da se obnovi dijalog. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je da se mora otvoriti prostor za dijalog. Prema njenim riječima, Europska unija neće štedjeti napore u pokušajima da održi živim nuklearni sporazum sa Iranom. Najmanje 3 osobe su poginule, 6 je ranjeno u eksploziji automobila bombe na kontrolnom punktu u Mogadišu, glavnom gradu Somalije. Eksplozija je odjeknula dok su vojnici obavljali provjere na kontrolnom punktu, javio je Associated Press. Bomba koja je bila prikačena na vozilo aktivirana je na daljinsko upravljanje. Još jedna informacija. Nova premijerka Finske, 34-godišnja Sanna Marin, založila se za uvođenje fleksibilnog radnog vremena u toj zemlji, koje bi podrazumijevalo da se radi 4 dana nedjeljno po 6 sati dnevno. Smatra da ljudi zaslužuju da provode više vremena sa svojim porodicama, sa voljenima, da se posvete svojim hobijima i drugim aspektima života, kao što je kultura. To bi mogao da bude naredni korak u našem radnom životu, izjavila je Marin, a prenio je britanski Daily Mail.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah svjetska scena i ono što smo nazvali ključanjem na Bliskom istoku. Za sada nema podataka o žrtvama iranskog raketnog napada na 2 američke baze u Iraku, koji je izveden kao odmazda za ubistvo generala Kasema Sulejmanija, iako Teheran tvrdi da je ubijeno 80 lica. Reakcije iz Vašingtona su uzdržane, dok iranski vrhovni vjerski vođa Hamnei ističe da te akcije nisu dovoljne, te da je cilj uklanjanje, kako je rekao, koruptivnog prisustva Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku. Istovremeno, šef iranske diplomatije Zarif izjavio je da njegova zemlja ne želi rat sa SAD-om. Sinoćno raketiranje 2 vojne baze u Iraku najdirektniji je iranski napad na Ameriku, a nakon zauzimanja američke ambasade u Teheranu 1979. godine. Sa više detalja, Dragan Štavljanin.
Jedan izvor na koji se poziva Reuters navodi da nema američkih žrtava, dok je drugi američki zvaničnik odbio da komentariše eventualne gubitke. Iračke snage su također saopštile da nisu imale žrtava. Iranska državna televizija prenosi da je 80, kako se navodi, američkih terorista ubijeno, te da su oštećeni američki helikopteri i vojna oprema, bez navođenja kako je došla do te informacije. Dok procenjujemo situaciju i naš odgovor, preduzet ćemo sve neophodne mere da zaštitimo i odbranimo američko osoblje, partnere i saveznike u regionu, kazao je portparol Pentagona Jonathan Hoffman. Američki predsjednik Donald Trump je kratko napisao na Twitteru: u toku je procena štete i žrtava, za sad je sve dobro. On je dodao da SAD imaju najmoćniju i najbolje opremljenu vojsku na svetu. Za sredu je najavio obraćanje javnosti. Više od 5000 američkih vojnika je razmešteno u Iraku sa pripadnicima oružanih snaga drugih država koji obučavaju domaću armiju i podržavale su je u borbi protiv ekstremističke Islamske države. Britanija, čiji su vojnici također angažovani u Iraku, osudila iranski napad. Državna televizija u Tehranu je objavila da su iranske snage gađale američku vazdušnu bazu El Asad, udaljenu 200 km od Bagdada, i jedan vojni objekat u Ibrilu. Islamska revolucionarna garda preuzela odgovornost za raketiranje i, tako kako kaže, pokrenula operaciju Mučenik Sulejmani nekoliko sati nakon sahrane ubijenog generala. Ona je upozorila SAD da slede jači odgovori u slučaju nove, kako se ističe, agresije, te da će meta biti svaka država u regiji koja postane platforma za, kako se navodi, agresiju SAD-a. Dodaje da napad predstavlja osvetu nakon što je komandant elitne jedinice Quds Kasem Sulejmani ubijen u petak u Bagdadu u napadu dronom. Iranski vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamnei je izjavio da je napad bio, kako ističe, šamar u lice SAD-u, pozivajući na okončanje prisustva njihovih snaga na Bliskom istoku. U slično tonu predsjednik Irana Hasan Rohani je kazao da će SAD-u biti, kako navodi, odsečene noge u tom regionu. Međutim, šef iranske diplomatije Javad Zarif je rekao da je ovaj napad izveden u cilju samoodbrane, negirajući da njegova zemlja želi rat. Citat: Iran je preduzeo proporcionalne mere u cilju samoodbrane prema članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija, gađajući baze odakle je izveden kukavički napad protiv naših građana, odnosno visokih zvaničnika. Mi ne težimo eskalaciji ili ratu, ali ćemo braniti sebe protiv bilo kakve agresije, naveo je Zarif na Twitteru. BBC ocenjuje da Zarifov stav sugeriše da Iran želi da povuče liniju između odmazde za ubistvo Sulejmanija, prebacujući loptu, odnosno odgovornost, na SAD, da li će situacija eskalirati. Komentator BBC-a Jonathan Marcus smatra da, imajući u vidu značaj generala Sulejmanija te revolt koje je u Iranu izazvalo njegovo ubistvo, noćašnja akcija zvaničnog Teherana na američke bazu u Iraku može se smatrati umerenim odgovorom. Cilj je bio da se izazovu što manje žrtve. Bez obzira na oštru retoriku Teherana i Vašingtona, ni jedni ni drugi ne žele širenje sukoba. Međutim, kako ističe Marcus, za sada je teško videti da li se menja iranska politika, koja je dalje želi da osigura svoje ciljeve u regionu, ne samo povlačenje američkih snaga iz Iraka. Po njegovim rečima, postavlja se pitanje da li su SAD uspostavile uverljiva sredstva odvraćanja od takvih napada. Pozicija Iraka, koji je saveznik i Irana i SAD-a, sve je teža. S jedne strane, Iran podržava različite šiitske milicije u Iraku. Sulejmani je ubijen u prošli petak na aerodromu u Bagdadu. Istovremeno, više od 5000 američkih vojnika ostalo u Iraku da bi pomoglo u borbi protiv takozvane Islamske države, ali vlada u Bagdadu smatra da SAD deluju izvan pomenutog sporazuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 sati 44 minuta. I u nastavku se bavimo crnogorskim temama. Polarizovana politička scena u kojoj, umjesto ukrštanja argumenata, rasprave više liče na igru gluvih telefona, slobodni intelektualci kao ugrožena vrsta na javnoj sceni i mediji koji su, umjesto platforme za dijalog, često glasnogovornici političkih ili privatnih interesa. To su obilježja koja uslovljavaju nivo kulture debate u javnom prostoru Crne Gore, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Petar Marković, predavač na Slobodnom univerzitetu u Briselu. U razgovoru sa našom Jasnom Vukićević, Marković najprije ocjenjuje da ne postoje preduslovi za plodonosnu debatu na crnogorskoj javnoj sceni.
Mi imamo, recimo, situaciju da umjesto jedne javne sfere imamo makar dvije, javnu sferu vlasti, javnu sferu opozicije, ali one međusobno gotovo da ne raspravljaju, makar ne raspravom u kojoj se koriste argumenti. Tako da čini mi se da je prije riječ o gluvim telefonima nego argumentovanoj raspravi.
Marković smatra da je slična situacija i sa ulogom medija koji bi trebali da budu forum za rasprave o svim političkim i temama od javnog interesa u jednom društvu.
I mediji su zbog takve političke situacije često pretvoreni u glasnogovornike određenih opcija. Nama fali sposobnost da se izmaknemo iz političkog polja i nepristrasno posmatramo stvari.
Zbog dominacije politike u svim sferama društva malo je intelektualaca koji bi zagovarali nepristrasan stav, dodaje Marković.
Intelektualci treba da budu one osobe od koje su u stanju da sasvim autonomno javno progovore i kritikuju političke i društvene procese. Kod nas mi se čini da uloga javnih intelektualaca ne postoji već decenijama. Oni su ili kooptirani od strane politike, pa onda budu glasnogovornici određenih političkih opcija, ili su kooptirani od strane kojih privatnih interesa, tako da zapravo autonomni javni intelektualac u Crnoj Gori je jedna endemska i ugrožena vrsta.
33-godišnji Petar Marković ima 2 doktorata iz oblasti političke teorije i nauke sa Univerziteta Louis u Rimu i Slobodnog univerziteta u Briselu, gdje je trenutno angažovan kao predavač. Pitamo koliko u poređenju sa njegovim evropskim iskustvom smatra da domaći obrazovni sistem doprinosi kreiranju kritičke svijesti mladih.
Ja bih bio licimjeran kada bih sa pozicije nekog koje je makar privremeno emigrirao iz Crne Gore rekao da sistem obrazovanja kod nas apsolutno nema nikakvih kvaliteta, da je u Europi sve sjajno. Da pače, nije uopšte tako. Naime, stekao priliku da svoje obrazovanje, svoje doktorske studije nastavim u inostranstvu, da mi obrazovanje u Crnoj Gori nije dalo neke dobre adute i preduslove za to. Međutim, ono što vidim da se godinama dešava kod nas jeste da se obrazovanje svodi na sticanje nekih vještina koje će mlade da uvedu u tržište rada i da jedan takav neoliberalni pristup u obrazovanju dovodi do toga da predmeti kao što su sociologija, filozofija, logike i tako dalje bivaju skrajnuti na margine interesovanja mladih, što onda utiče na to da iz obrazovnog sistema izlaze konzumenti i ekonomski vojnici, a ne zreli građani. I čini mi se da je to jedan vrlo zabrinjavajući proces.
Marković kao pozitivan primjer navodi mrežu debatnih klubova koji su posljednjih godina aktivni u mnogim školama i fakultetima u Crnoj Gori. Nedavno su se takmičili u Budi, pa smo sa nekima od učesnika razgovarali o tome kakva je njihova percepcija kulture debate u Crnoj Gori.
Pa u većini slučajeva neki subjektivni osjećaj pobijedi. Međutim, trebali bismo da gledamo stvari objektivno i da nekako gledamo ono što je najrealnije, ono što je zapravo istina. Pošto, na primjer, Schopenhauer je rekao da u ljudskoj prirodi nije da nađu istinu, nego da odbrane svoj stav. I ljudi koji su na pozicijama, oni žele da odbrane svoj stav, a ne da nađu istinu i ne slušaju druge.
Oni koji njih slušaju, da li smatrate da prepoznaju taj nedostatak argumenata?
Prepoznaju ili nemaju hrabrosti da to kažu.
Kada se govori o kulturi debate u nekoj zemlji, Marković kaže da je treba analizirati kroz prizmu političke kulture cijele nacije, onoga što politički sistem nudi za dobru raspravu i kako se on preklapa sa medijskim sistemom, te kakva je uloga građana u tom procesu.
Ako uzmemo sva ta 3 faktora i posmatramo ih kao neki sistem spojenih sudova, meni se čini da, pod jedan, građani u Crnoj Gori nemaju naviku da nepristrasno i misleći o javnom interesu raspravljaju o društvenim pitanjima. Pod dva, da politički sistem aktivno proizvodi podjele u Crnoj Gori, tu mislim na sve političke aktere, kao rezultat imamo jedan fragmentisan javni prostor. I pod tri, da u društvu koje ima fragmentisanu političku kulturu, fragmentisanu javnu sferu, teško da možete da imate medije koji mogu da okupljaju različite stavove i sve ih dovedu za isti sto. Tako da pošli smo od te pretpostavke da Crna Gora ima neku kulturu lijepo govore i debate, a zapravo se radi o tome da sve je manje kulture debatovanja u Crnoj Gori.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13.50, to još jednoj temi o kojoj se sve češće govori u Crnoj Gori. Građani Crne Gore ove godine jednostavnije će moći da se zaposle u Njemačkoj, pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta ove godine. Imajući u vidu da je 70% mladih željelo da napusti Crnu Goru, što je pokazalo istraživanje Westminsterske fondacije, postavlja se pitanje u kojoj mjeri će zakonske olakšice uticati na one koji žele da odu. Da li je Njemačka obećana zemlja, naša Lela Šćepanović razgovarala je sa nekima koji se spremaju za put.
Građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj, pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta. Zakon omogućava jednostavniju imigraciju kvalifikovane stručne radne snage iz zemalja van Evropske unije sa odgovarajućom stručnom spremom, saopšteno je u ambasadi Njemačke u Podgorici Radiju Slobodna Evropa. Njemačka inače je jedna od obećanih zemalja za mlade ljude koji žele da odu iz Crne Gore u potrazi za poslom, a prema podacima Westminsterske fondacije njih je čak 70%. Jedna od onih koja odlazi iz Crne Gore i čija je diploma priznata u Njemačkoj, što je neophodno za dobijanje posla, je 35-godišnja medicinska sestra Dijana. U Crnoj Gori je malo radila u struci, ako se priča za naš program, ne računa pripravnički staž i redovna praksa.
Teško se dolazi do posla, obično treba neka veza, dobra preporuka, a plate od 350 do 500, ako sam ovdje u Nikšiću, i da mogu da se prehranim, ali ako putujem do Podgorice, i trećina plate mi ode na putne troškove i ostalo.
Kada je ostala bez posla u bolnici u Nikšiću, odnosno kada joj nije produžen ugovor na određeno, počela je da radi u jednoj stomatološkoj ambulanti u Podgorici i brzo je naučila i taj posao. I tako godinama. Ali kada joj je prijateljica iz školske klupe otišla u Njemačku, Dijana je odlučila da uči njemački.
Prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepo primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
I radi u klinici? Ne?
Radi u klinici kao medicinska sestra, pa na kraju i ja sam to učila i to je moja struka, to je moja profesija.
Jeste obnovili ta znanja?
Ta znanja vjerovatno se ne mogu ni zaboraviti. Sporadično sam radila i ovdje kao i stomatološka sestra, radila sam malo i sa starima, tako da...
Priča Dijana koja se plaši novog početka, ali objašnjava da je voljna da uspije zbog budućnosti.
Ako sam im pitala koliko koštaju namirnice i kad sam ih uporedila sa našim i kad sam uporedila njeno primanje i moje, ne znam šta da vam kažem, bez razmišljanja ide.
Da ostanete tamo ili samo da radite? Šta ćete?
Pa znate kako, volimo mi svi Crnu Goru, ali ako ne mogu sebi da priuštim život, a život prolazi, ne vidim onda smisla zašto bih uopšte ovdje je ostalo.
Ali će li dolaziti?
Pa naravno ću dolaziti, najvjerovatnije kao turista, a planiram svoj život da organizujem tamo što budem bolje mogla.
Zaključila je Dijana. Još jedan Nikšićanin koji se sprema za odlazak, koji duže od godinu uči njemački, čiji drugovi već rade u toj zemlji, je 34-godišnji Siniša. On je završio višu tehničku školu i od tada je, kako priča za naš program, u Podgorici i Nikšiću radio sve i svašta, samo nije u struci.
U Crnoj Gori sam radio od pomoćnog radnika na građevini, keramičari, zidari, tesari, znači sve one poslove onako najslabije plaćene u tim branšama. U našoj zemlji se koristi situacija da ljudi rade za neke ispod prosječne plate, kako se kaže, izrabljivanje, znači bez radnog vremena, bez slobodnog dana, nekih prosječno 500 evra mjesečno. Nije normalno da posvetite od zraka do mraka poslu i na kraju kad dođete kući neki novac od kog jednostavno možete da državate neki taj kućni budžet i...
Priča Siniša i objašnjava da mu nije lako bilo da se odluči da ide za Njemačku, ali je to smatra dobra odluka zbog porodice i njene budućnosti.
Prvi put kad sam otišao, zaista se teško bilo odlučiti na takav korak, ali eto, imao sam tamo neke drugove koji su mi pomogli, znači da dođem tamo, da imam taj neki smještaj i posao, u suštini mnogo bolje nego u Crnoj Gori.
Tako razmišlja Siniša, koji prilično dobro govori njemački i, kako kaže, ima iskustvo rada za njemačkog poslodavca. Posle 1. marta idete na sigurno. Kažete, drugovi vam već rade u toj nekoj fabrici, tamo vas čeka posao. Da li će ta plata biti veća nego ovdje?
U suštini je možda i 3 puta veća nego ovdje i ne znam, evo, neću ništa više da kažem.
A planirate i porodicu?
Pa planiram, ali sve zavisi, evo vidjet ćemo od 1. marta šta će da bude, kažu da će biti neko, možda i lakše da se dobiju ti papiri tamo i za zapajanje porodice, evo eto.
A koliko je građana Crne Gore u posljednje 2-3 godine dobilo dozvolu za rad u Njemačkoj, bilo je pitanje koje smo uputili ambasadi Njemačke u Podgorici. Saopšteno nam je da ne raspolažu pouzdanim brojkama po ovom pitanju, ali su 2018. izdali 1036 viza za zapošljavanje. U ambasadi očekuju, kako nam je saopšteno, da će u ovoj godini interesovanje građana biti makar na dosadašnjem nivou. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči najvećeg praznika u Kini, lunarne nove godine, Peking se bori protiv nove misteriozne respiratorne bolesti, zbog koje je u javnosti povećan strah od ponavljanja scenarija iz 2002. i 2003. godine, kada je od SARS-a, akutne virusne respiratorne bolesti, koju su vlasti nastojale da zataškaju, za više od pola godine širom sveta umrlo gotovo 800, a zaraženo 8000 ljudi, pišu svetski mediji. Peking nastoji da što pre otkrije uzroke nove bolesti, od koje je za manje od mjesec dana obolelo 59 ljudi, dok istovremeno pokušava da smiri nervozu javnosti, koja se još seća izbijanja epidemije SARS-a, koja se za više od pola godine proširila na više od 35 zemalja, ukazuje New York Times. Nova bolest se pojavila u gradu Wuhanu pre nekoliko nedelja, izazivajući strah uoči najvećeg praznika u Kini. Vlasti su pozvale javnost da bude na oprezu zbog simptoma nalik na upalu pluća poput temperature, bolova u telu i poteškoća s disanjem. Nije zabeležen smrtni ishod, ali 7 ljudi je kritično bolesno. Kineski zdravstveni zvaničnici su izgleda isprva nastojali da pažljivo čuvaju informacije o bolesti, ističe New York Times. Gradska uprava Wuhana potvrdila je 31. decembra da zdravstvene službe leče desetine slučajeva upale pluća nepoznatog uzroka, ali tek pošto je dan ranije hitno obaveštenje gradskim bolnicama podeljeno na društvenim mrežama, što je izazvalo paniku u javnosti. Vlasti su preduzele hitne mere za zaustavljanje rasprava o epidemiji. Cenzori su blokirali hashtag Wuhan SARS, a policija je saopštila da istražuje 8 osoba u Wuhanu zbog širenja glasina o bolesti na internetu, što je izazvalo gnev na društvenim mrežama. Nemam pravo da govorim, a ne znam ni istinu, napisao je jedan korisnik. Zar nemam pravo da paničim i spasim se? Zbog zabrinutosti od mogućeg širenja misterioznog virusa pred lunarnu novu godinu, 25. januara, vlasti su najavile pojačane kontrole putnika, naročito onih koji dolaze iz Wuhana, piše Guardian. Zvaničnici Wuhana rekli su da ne postoje jasni dokazi o prenošenju bolesti iz čoveka na čoveka i isključili mogućnost SARS-a, respiratornog sindroma, Bliskog istoka i ptičji grip. Dosadašnji izveštaji ukazuju na mogućnost prenošenja virusa na ljude preko životinja, jer je najviše zaraženih povezano s pijacom na kojoj su se prodavali morski plodovi i životinje poput ptica, zečeva i zmija, ukazuje CNN. Vlasti izvan Kine pojačavaju mere predostrožnosti posle izbijanja epidemije misteriozne bolesti, piše časopis Time. U bolnicama u Hong Kongu je skraćeno radno vreme, dok posetioci moraju da nose maske za lice. Grad je na železničkoj stanici i aerodromu poboljšao sistem provere temperature putnika koji dolaze iz Wuhana. Slično su uradile i vlasti Singapura i Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.